ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakı Tbilisi Qarsa tökülən pullar geri qayıdacaqmı? Bakı şəhərdir yoxsa kənddir? Ev qızdırmaq üçün odun yığanlar. Müxalifəti ittiham eləməkdənsə, müxalifət partiyaları Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovun dediklərinə cavab verirlər. O isə deyir ki, regionlarda etiraz aksiyalarını müxalifət təşkil etmişdi. Azadlıq Live-da günün sualı isə Forbes jurnalının Rusiya versiyasında ən varlı daşınmaz əmlak krallarının siyasısıyla bağlıdır. Bu siyahıda ilk 10 nəfərdən 3-ü Azərbaycandan çıxanlardır. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda siz də fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Necə olur ki, Azərbaycandan çıxanlar Rusiyada ən varlı adam ola bilir, Azərbaycanda ola bilmirlər. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Böhran dövründə böyük layihələrin taleyi necə olacaq? Layihələrdən biri Bakı Tbilisi Qarsdır. Rəsmilər yenə də nikbindirlər, ancaq ekspertlər şübhəli. Bakı Tbilisi Qars dəmir yolu ilə yük daşınması üçün rəhbərlik bir neçə ölkə nümayəndəsi ilə danışıq aparıb. Bunu Azərbaycan dəmir yolları mətbuat katibi Nadir Əzməmmədov Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırar. Deyib. 2007-ci ildə neft gəlirləri əsasında tikintisi başlayan, hələ də tam başa çatmayan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun ölkəyə iri məbləğdə valyuta gətirəcəyi gözlənilir. Gürcüstan tərəfində işlərin 80% artıq başa çatıb, sınaq qatarı uğurla Türkiyə sərhəddinə kimi gedib çatıb. Bunu Nadir Əzməmmədov hökumət layihəsinin bu ilin ortalarında başa çatacağını söylüyor. Müxbirimiz ekspertlərin rəyini öyrənib. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban pesimistdir. O, bu layihənin indidən özünü doğrultmadığı qənaətindədir.
Hər yerdə yazılır, hər yerdə qeyd edilir ki, dünyada ən ucuz daşımalar bu dəniz daşımalarıdır. İkincisi, Azərbaycan bunun, tutaq ki, bu 1 milyardı o zaman qazana bilərdi ki, Azərbaycanın ərazisində ki demək xətt yox, bəlkə 4 dənə xətt olardı və Azərbaycanla demək Qazaxıstan arasında, Türkmənistan arasında dəniz olmaz və onların da çox gözəl infrastruktur olardı. Çin hal-hazırda onların bir layihəsi var, Pakistan üzərindən Hind okeanına çıxmaq layihəsi. Onu gerçəkləşdirmək üzərində çalışır. Çin artıq həm Transsiblə, həm də Qazaxıstan Rusiya üzərindən onlar şimal layihəsi deyirlər. O layihə var 1000 kilometr qısadır və birbaşa Brestə çıxışı var, dəmir yoludur. İkinci bir dəniz yolu şimal buzlu okeanından o ancaq yay aylarında və yazın demək sonuncu ayında həyata keçirilir, bir də sentyabrın əvvəlindədir. Yəni alternativlər çoxdur. Bütün Çin ancaq Azərbaycana bağlı deyil ki. Yəni bu cür şeylərlə heç bir rəqəm gətirmədən, heç bir belə bir söz demədən, ancaq elə bil ki, təbliğata işləyirlər. İndi mən sual verirəm, Azərbaycanda bu qədər iş adamı var, hamı görür də, biz 20 ildə Azərbaycana bütün gətirilən mallar, hamısı əksər hissəsi kim malıdır? Bir soruşun, onu Qatarla gətirirlər. Niyə onu Qatarla gətirmirlər? İndiyənəcən Qazaxıstanda dəmir yolu da olub, Azərbaycandan Türkmənistana, Aktaviyaya gedən bələd olub. Niyə gətirmirlər? Sadəcə bahadır da, ona görə gətirmirlər.
Bunu İlham Şaban deyir, neft eksperti. Xatırladaq ki, hökumət gözləyir ki, Çindən gələn yük Qazaxıstan, Azərbaycan, Tiflis, Türkiyə üzərindən Avropaya çıxacaq, ölkə tranzit daşımalarından yüksək mənfəət əldə eləyəcək. Azərbaycan Dəmir Yollarının mətbuat katibi Nadir Əzməmmədov.
Elədir ki, Azərbaycan Demokrasiyamdan Cəmiyyətinin sədri müxtəlif respublikalarla danışıqlar aparıb, Rusiyayla, İranla, Qazaxıstanla, Orta Asiya ölkələrlə, yəni yüklərin cəlb olunması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Yəni gələcəkdə də Bakı Tiflis-Qars dəmir yoluna qoşulmaq istəyən, arzusunda olan respublikalar var ki, onlar da qoşulacaq. Həmin yüklər, Çindən gələn yük, Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üzərindən Avropaya və əksiqamətə daşınması həyata keçirəcək. Bilirsiniz, əlbəttə bu digər marşrutlarla yüklərin daşınması həyata keçirilir. Ancaq onda qeyd edim ki, ən qısa vaxt baxımından və təhlükəsi baxımından bu dəhliz daha üstündür.
Mənfəəti hesablayıbmı mütəxəssisləriniz?
Necə?
Mənfəəti hesablayıbmı mütəxəssisləriniz?
Bilirsiniz, bu tranzit yüklər bura cəlb olunur, əlbəttə. Bunlar da Azərbaycana böyük valyuta axını gətirəcək. Yəni bu bir tranzit ölkə kimi Azərbaycan bu dəhlizdən gələcəkdə xeyli mənfəət gözlənir.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti hələ 2-3 il əvvəl təhvil verilməli idi. 9 ildir doğula bilməyən bu layihə azalan neft gəlirlərinin daha nə qədərini yiyəcəyi hələ də sual altındadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Soyuqlar Bakının daha bir problemini üzə çıxartdı. Sual yarandı ki, Bakı şəhərdir yoxsa kənddir? Əhmədli qəsəbəsində sökülmüş köhnə binanın dağıntıları arasından taxta parçaları toplayan Gülarə Məmmədova deyir, odunları evi qızdırmaq üçün yığır. O deyir ki, yaxınlıqdakı həyət evində yaşayıram, evdəkilər soyuqdan xəstələniblər, bunları sobaya atacam ki, biraz qızınaq.
Qar yoxdur, ot yox, oca yox, xəstə var. Səhərdəndən girmiş yerimizin içində, pis rəsir.
İstədik, qar yağan kimi qazın təcrüb töy alındı. Yəni, qaz deyə bir şey yoxdur. Elektrikdə salanda özünüz bilirsiniz, saymazdan fərhərlənir.
Bunu Əhmədli sakinləri deyir, problem təkcə şəhər kənarı sayılan Əhmədlidə yaşanmır. Vilayət Kərimov şəhərə yaxın Nərimanov rayonu ərazisində yaşayır. O da yaxınlıqdakı parklardan odun axtarır. Deyir, həyət evində yaşadığına görə ağac budaqlarından yanacaq kimi istifadə edir. Bu dəqiq evdə hamımız soyuqdan qırılırıq. Deyirlər, qəza olub, nə olub. Soyuq olan kimi də qəzaları əksik olmur. Müxbirimiz fikrini, müxtəlif Bakı sakinlərinin də fikirlərini soruşub. Bəziləri deyib ki, mən məsəl üçün Yasamalda yaşayıram, oralar Bakının Sibiridir, 2 gündür hava soyuyub, 2 gündür evdə donuruq, biri deyib, Binəqədidə yaşayıram, yaşayışımız yaşayış deyil ki, qış gəldi, belədir.
Komunal bu işıqdır, elektrikdir, qazdır, necə olacaq?
Qaz yox, işıq çətinliyi çəkilir, yağış nə gündədir, yollar sudur bütün.
Bunu Bakının müxtəlif yerlərində yaşayanlar deyirlər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Seynov bildirir ki, onların qurumuna son günlər şikayətlər artıb, ən çox da Nərimanov rayonu ərazisindən. Həm də şikayətlər təkcə həyət evlərindən gəlmir.
Binalara qaz verilmir, kombilər yanmır, qazın təzyiqi çox aşağı düşürdü. Bəzən gecə qalxır, gündüzlərsə aşağı olur təzyiq, sonra havalarda. Qalıb, qalabat artır, ona görə də memur təhsilatçı nəzərə alsın. İstihlakçı hüquqların pozulmasıdır.
Eyüb Hüseynov deyir ki, istehlakçı hüquqları pozulur. Təchizatçı isə Azəri Qaz İstehsalat Birliyidir. Birliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Kərbəlayev şəhərdə qazla bağlı bu son günlər heç bir problem yaşanmadığını söyləyir.
Görülən tədbirlərin, işlərin nəticəsidir ki, bu havaların soyuq şaxtalı keçdiyi dönəmdə də daxil olan müraciətlərdə xeyli azalma müşahidə olunmuş. 25-ci tarixində Nərmanov rayonu ərazisində, daha da əksəsək, Ziyabinyazov prospektində 20 tonnaşlı yük maşını Azərqaz Təsəllat Birliyinin böyük bir hissəsinin zədələnməsi nəticəsində Nərmanov və Biləqədi rayonlarının bir hissələrində qaz təhsilatında problem yaranmışdı. Alternativ xəttdən qaz verilib, yəni həmin ərazilər tam qazsız qalmış. Ərazilərdə o yaşayış sahələrində, o genişlənən hissələrdə hansı ki yeni evlər salınıb, yeni evlər tikilib, orada qazlaşma həyata keçirilməyib. Bu ərazilərdə ola bilsin ki, bununla bağlı odun ocaqdan istifadə edirlər. Üçün qazlaşdırılan və qazlaşdırılan sahələrdə qaz təhsilatına bağlı hər hansı bir problem yaşanmır.
Bunu Azəri Qaz deyir. Azəri İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyətinin Abonent və Müştəri Xidmətləri İdarəsinin rəisi Rafiq Əliyev də deyir ki, mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminə qoşulan binalara istilik verilişində hər hansı problem yoxdur.
Bütün qazanxanamız Azəri İstilik. Fasiləsiz rejimdə işləyir məntəqələrimizdə. Hələ bir qazanxanamızda yarım saat fasilə olmuyorsunuz, bunu havalar söhbüşəm. İçində bina daxili problemlər ola bilər kimdəsə. Amma bizim qazanxanlarımız heç birində fasilə yoxdur. Düz ara-sıra olubdur ki, elektrik enerjisinin kəsimlə və ya qazın təzgin düşməyi ilə bağlı fərq olubdur. O da uzağı bir saat, yarım saatda o adiyyət qruplara müraciət eləmişik. Tədbirin görüntüsü. Səhərdən oturmuşam sağır mərkəzində zəhəmsi 5-10 dənə zəhər gəlir. Gün ərzində o da əsasən zəhərlərin xarakteri o mənzillərin bir otağında olar, digərində olmaz. Yəni gündəlik gələn kütləvi bir şəkildə ki, hansısa binada olmasın və ya hansısa mənəz olmasın, belə bir şey yoxdur.
Bunu Azəri İstilik Təchizatdan deyirlər. Yenə reportajımızın əvvəlinə qayıdaq. Əhmədli sakini Gülayə Məmmədova odun parçaları yığır. O deyir ki, istiliksiz evi istimək üçün xeyli taxta parçası toplayıb. O bunu belə izah edir ki, qonşusu da xəstədir. Ona da bu parça taxta parçalarını verəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bölgədəki etiraz aksiyalarını müxalifətin üstünə atmaq yox, islahatlara başlamaq lazımdır. Əli Həsənovun dediklərinə müxalifət belə cavab verir. Bölgələrdə keçirilən aksiyalarda Xalq Cəbhəsi partiyasının heç bir rolu olmayıb, bu sübut olunmayıb. Azərbaycan hakimiyyəti əhalinin narazılığını növbəti dəfə müxalifətin üzərinə yönətmək istəyir. Bunu AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı, prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun bölgələrdəki aksiyaları müxalifət təşkil eləmişdi fikrinə münasibət bildirərkən deyib. Gözəl Bayramlı deyir ki, bölgələrdəki etirazlar müxalifət tərəfindən yox, narazı əhali tərəfindən təşkil olunmuşdur. Hamı çox yaxşı bilir ki, bu narazılıq, devalvasiya, bahalanma, bugün artan işsizliklə bağlıdır. İnsanlar dolana bilmirlər. Mən bölgələrdə əlaqəsi olan tez-tez gedib gələn adamam. İnsanların vəziyyəti çox ağırdır. Azərbaycan hakimiyyəti insanların narazılığının səbəblərini öyrənib tədbir görmək əvəzinə aksiyaları müxalifətin üstünə atır. İnsanlar öz narazılıqlarını mitinqlə ifadə ediblər. Hakimiyyət isə günahını etiraf eləmək əvəzinə növbəti dəfə müxalifəti qaralayır. Qeyd edək ki, bugün prezidentin köməkçisi Əli Həsənov dedi ki, bölgələrdəki aksiyaları müxalifət təşkil edib. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı da Əli Həsənovun dediklərinə reaksiya verib. O deyir ki, hakimiyyət müxalifəti ittiham eləməkdən islahatlar keçirsə daha yaxşı olar. Analog olmayan inkişafdan danışan Azərbaycan hakimiyyətindir. Dünya Bankına 4 milyard borc üçün müraciət etmək məcburiyyətində qalıb. Yeri gəlmişkən bu xəbəri Financial Times verib ki, Azərbaycan Dünya Bankından, Beynəlxalq Valyuta Fondundan 4 milyard dollar borc almaq istəyir. istəyir. Ancaq bu xəbər çıxandan bir neçə saat sonra Azərbaycanın Maliyyə Naziri Samir Şərifov dedi ki, həmin xəbər düzgün deyil, Azərbaycan heç kimdən borc istəmir, əksinə özü borc verir. İstənilən halda Arif Acılı deyir ki, ölkədə 2 milyon 532 min kredit borcu olan vətəndaş var. Azərbaycan ən aşağı pensiya, ən aşağı əmək haqqı olan ölkələr sırasındadır. Baş verən etiraz aksiyalarına deyil, bu aksiyaların bütün respublikanı bürüməməsinə, daha geniş miqyaslı etirazların olmamasına təəccüblənmək lazımdır. Aksiyaların geniş miqyas almamasının səbəbi isə Arif Acılının fikrincə hakimiyyətin represiv tədbirləri ilə bağlıdır. Ancaq bu yolla ölkəni indiki ağır vəziyyətdən, ağır iqtisadi böhrandan çıxarmaq mümkün deyil. Ona görə də hakimiyyət dairələri böhranın narazılığın olmadığını, ayrı-ayrı aksiyaların güya müxalifət tərəfindən təşkil edildiyini bəyan etməkdənsə böhrandan ən az itkilərlə çıxmaq haqda düşünməli islahatlara başlamalıdır. Digər müxalifətçilər bu barədə, o cümlədən ekspertlər nə deyirlər? Əli Həsənovun fikirləri barədə bunu Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Forbes jurnalının rus versiyası Rusiyada daşınmaz əmlak kralları reytingi adlı siyahısını dərc edib. Birinci yerdə Azərbaycandan olan milyarderlər Zarax İliyev və Qod Nisanovdur. Onların Kievskaya Ploşet şirkətinin icarədən illik gəliri 1 milyard 115 milyon dollar olub. Moskvada keçən il açılan Moskvarium adlı okeanarium da onlarındır. Forbes.ru yazır ki, 53.600 kvadratmetr sahəsi olan bu okeanariumun açılışına Rusiya prezidenti Vladimir Putin də gəlmişdi. Onu tələbə yoldaşı İlham Rəhimov da müşayiət eləyirdi. Bunu Forbes yazır. İlham Rəhimov Kievskaya Ploşadın bəzi obyektlərinin şərikliyi sahibidir. Bunu Forbes yazır. Siyahıda Crocs qrupunun rəhbəri Araz Ağalarov da yer alıb, o krallar siyasında 7-cidir. Onun başçılıq elədiyi Crocs qrupun icarədən illik gəliri 365 milyon dollar olub. Ancaq Forbes.ru-nun məlumatının sonunda bir bəhd də var. Orada deyilir ki, qrupun borcu 1,4 milyard dollardır. Ancaq o da ola bilər ki, Crocs qrup hazırda bir sıra böyük tikintilər həyata keçirir. O cümlədən 2018-ci ilin futbol üzrə dünya birinciliyinin iki stadionunu da Crocs qrup tikməlidir. Baş podratçıdır. Bununla bağlı bəzi xərclər var. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu daşınmaz əmlak kralları siyasınla bağlıdır. Burada ilk 10 yeri tutanlardan 3-ü Azərbaycandan çıxanlardır. Bəs Azərbaycanda niyə belə daşınmaz əmlak kralları yoxdur? Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada daşınmaz əmlak krallarından ilk onluqda 3-ü Azərbaycandan çıxanlardır. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebookda? Kamil Armstrong Bayramov yazır, kiminsə milyardlarla pulu var, kiminsə milyardlarla dərdi. İman Tağıyev yazır, Bakıdan yoxdur ki, bunlar hamısı Rusiyetin adamlarıdır. Fərid Məmmədli yazır, bu milyarderlərdən Azəri xalqına nə? Biz sevinək ki, Azərbaycanlı milyarderdir, amma millət acdır. Rüfət yazır, belə milyarderləri olan ölkə 4 milyard borc alır xaricdən. Yenə qeyd edək ki, gün ərzində Azərbaycanın Maliyyə Naziri Samir Samir Şərifov Financial Times-də gedən yazını təsdiq elədi ki, Azərbaycan heç kimdən 4 milyard almır. Belə bir borç fikri yoxdur. Kənan Hüseynli yazır, birinci siyahıda Vahid Ələkbərov olmalıdır, 10 milyarddan çoxdur sərvəti. Yeri gəlmişən qeyd edilək ki, Vahid Ələkbərov Lukoil Neft şirkətinin rəhbəridir. Forbes.ru-da çıxan siyahı isə daşınmaz əmlakdan bir ildə ən çox gəlir götürənlərin siyahısıdır. Dinləyicilərimiz siyahı ilə bağlı daha nə yazırlar? Elçin Qasımov yazır, Azərbaycan kimlər üçün ya obyektdir, ya da Azərbaycan nə vəziyyətdə olduğu göz qabağındadır. Frank Lucas yazır, cəmat elə yazırsınız ki, belə milyarderləri olan ölkə borc alır, o milyarderlər heç kimə kömək eləməyəcək, çünki bura pul göndər, heç bir millətə gəlib çatmayacaq. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mənim günüm gündüzüm, sensiz mən nə
saçlarına gündüzüm, mənim günüm gündüzüm, sensiz mən necə dözüm, bilmirəm özüm. Thank you. Dağlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komissiyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarına almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Yani. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq
azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsansız ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün Moismenit Qadatsema, Romelic Muamzadeş Kün Makolegibma, Radio Tavisuqlavis, Azərbaycanı Vissam Sağlamak. Ուսուցիչը ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებს და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი, ჰეი, ჰეი, ჰეი.
assuré la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4. Das war sich schön. Laparakops Radio Tavisupleba.